Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Šventojo sosto diplomato Jungtinėse tautose pasisakymas dėl teisės į maistą. Įteiktos Siono kalno premijos už tarpreliginį dialogą. Alžyre po restauravimo atidaryta Šventojo vyskupo Augustino bazilika. Brunėjuje įvedamos islamiškos teisės normos. Lietuvos spaudos apžvalga. Maistas yra vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių. Pamatinė teisė į tinkamą mitybą yra pripažinta visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje ir kitose tarptautiniuose dokumentuose, jungtinių tautų ataskaitose ir rezoliucijose. Ir vis tik šiandien nemažai pasaulio tautų patiria maisto krizes. Jungtinių tautų organizacijos antrojo komiteto diskusijoje apie žemės ūkio plėtrą, maistinį saugumą ir mitybą pažymėjo arkivyskupas Francis Čiulikat, nulatinis Šventojo sosto stebėtojas Jungtinėse tautose. Badmiriavimas yra viena iš skurdo formų ir kaip tokia ji nulemta atskirties, atstumimo. Norėdami veikti badą ir mitybinį nesaugumą, turime veikti plečiant įtraukimą, sakė arkivyskupas Čiulikat, cituodamas paprastą popiežiaus Pranciškaus patarimą. Kiekvienas pasiūlymas turi įtraukti kiekvieną. Paliekant už nugaros galios egoizmo pagundas, veikiant dėl visos žmonių šeimos, ypač dėl patiriančių badą. Mano delegacija remia žmogaus teisės į maistą principą, vertinant klausimą per žmogaus teisų prizmę, pastatant žmogaus asmenį į mūsų problemos supratimo centrą. Pažymėjo Šventojo sosto diplomatas, pasak jo žemės ūkio politikos, turi būti apimančios, gerbiančios žmogaus orumą ir teises. Kalbant apie įtraukimą, atskirties ar atmetimo priešingybę, reikia pabrėžti nepatogų faktą, kad badas nėra nulemtas maisto kiekio trūkumo. Dabar pagaminama maisto pakaktų visiems. Gerinant maisto produkcijos kokybę ir kiekį, reikia nepamiršti, kad maistas visiems bus užtikrintas tik tada, kai pakeisime ir savo socialinės struktūras, ir parodysime didesnį solidarumą vargšų ir alkanam. Badas nėra tik techninė problema, kuriai reikia techninių sprendimų. Alkis yra žmogiška problema, kuriai reikia sprendimų, kurie remiasi mūsų bendru žmogiškumu. Arkivyskupas Čiulikat priminė pačios Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO ataskaitą, jog kasmet yra iššvaistoma virš milijardo tonų maisto. Dažnai maistas išvaistomas, nes tai yra pelningiau nei jo atidavimas tiems, kuriems jo būtinai reikia. Kai maistas išmetamas lauk, jis pavagiamas nuo vargšo, nuo alkanojo stalo. Priminė kitus popiežiaus Pranciškaus žodžius arkivyskupas Čiulikat. Pasak jo, būtina susieti maistą su nediskriminacijos ir universalaus prieinamumo principais. Pernelyg dažnai prieimas prie maisto tampa populiacijų kontrolės ar net jų pajungimo ginklu, o ne įrankių, taikių ir klestinčių bendruomenių kūrimui. Galiausiai arkivyskupas Čiulikat priminė subsidiarumo principą, kuris patarė kiek įmanoma daugiau atsakomybės patikėti žemiausiam lygiui, dalyvaujant kuo daugiau asmenų. Tik kai baziniai vienetai nesugeba susitvarkyti su užduotimis, turi įsikišti aukštesnių lygio organizacijos. Subsidiarumas padeda užtikrinti maisto saugumą, nes jis reiškia ne vien maisto davimą, bet ir pagalbą alkstantiems tapti savarankiškais, patiems pasigaminti maisto ar gauti mainais į kitus gėrius, kuriuos jie turi. Žmonių įtraukimas į maisto trūkumo problemos sprendimą yra esminis etapas, pabrėžė Šventojo sosto delegacijos vadovas. Užmigimo abatijoje ant Siono kalno Jeruzalėje spalio pabaigoje buvo įteiktos Siono kalno premijos už tarpreliginį dialogą dėl taikos, ypač tarp žydų, krikščionių ir musulmonų. Premijos įteiktos dviejoms moterims – Jiska Harani ir Margaret Haram, pranešama Jeruzalės Lutynų patriarchato interneto portale. Komunikate priminama, kad Siono kalno premija buvo įsteigta 1986 metais vieno vokiečio kunigo. Jie iki šiol buvo paskirta maždaug 30 asmenų, kurie daug dirbo dėl religijų ir kultūrų dialogo. Kandidatus atrenka Užmigimo abatija ir Liucernos universiteto Šveicarijoje judėjų krikščionių studijų instituto fundacija. Premija dažniausiai teikiama, dalyvaujant krikščionių, žydų ir musulmonų atstovams spalio 28 dieną. Tokiu būdu atmenant Vatikano antrojo susirinkimo deklaraciją apie katalikų santykius su nekrikščioniškomis religijomis Nostra Aetate, kuri buvo paskelbta 1965 metų spalio 28. Ši deklaracija žymėjo lūžį tarp religinėme dialoge. Iska Harani, viena iš premijos gavėjų, gimė Jeruzalėje tradicinėje žydų šeimoje ir dirba Izraelio viešojo saugumo, religijų ir turizmo ministerijų konsultante. Nuo 1989 jie ėmėsi įvairių iniciatyvų, kurios padėjo vienos religijos išpažinėjams pažinti kitus, jų įsitikinimus, ypač žydams krikščionis. Nuo 1999 jie organizavo seriją susitikimų tarp arabų ir žydų vaikų. Šiandien jį deda daug jėgų, kad žydai ir krikščionis geriau suvoktų ir priimtų tai, kas jiems bendra. Kitas Jono kalno premijos laimėtoja, Margaret Karam, gimė Haifoje, katalikų šeimoje, Los Andželo universitete, studijavo judaizmą ir nuo pat jaunystės turėjo glaudžių ryšių su judaizmu, taip pat asmeniniu. Šiandien jie yra Šventosios Žemės viskupų, tarp religinio dialogo komisijos narė, aktyviai dalyvauja organizuojant žydų ir krikščionių susitikimus Jeruzalėje ir už jos sienų, taip pat priklauso katalikiškam fokuliarų judėjimui.
Lala Būna, Alžyro geroji motina, vėl suspindėjo visų grožių. Lala Būna, taip alžyriečiai vadina Šventojo vyskupo Augustino baziliką Alžyro uostamiestyje prie viduržemio jūros Anabe, antikos laikų Hipe, kurio vyskupas 4-5 amžiais buvo šventasis Augustinas. Atlikti darbai sugražino pirmykštį spindesį bazilikos 140 vitražų, kuriuose tarsi nuotraukose pasakojamas garsiojo bažnyčios tėvo šventojo vyskupo Augustino gyvenimas, atnaujintos bazilikos išorinės ir vidinės sienos, grindų, mėlynos, geltonos ir žalios spalvos ornamentai. Bazilikos inauguracija po joje atliktų restauravimo darbų buvo ypatingas įvykis ne tik Anabo miestui ir vyskupijai, bet ir visam Alžyrui, įskaitant valstybės vadovą ir religinės bendruomenės, kurių atstovai su Europos Sąjungos šalių ambasadoriais dalyvavo inauguracijos ceremonijoje, taip pat užsienyje restauravimo darbus parėmusiems aukotojams iš Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos. Prancūzų įmonės atliktas restauravimo projektas, jo vertė siekė 500 milijonų dinarų, dar labiau suartino susigiminiavusius miestus Anabą ir Saint-Étienne, kurie dėl projekto pasirašė atitinkamą konvenciją. Tarp projekto finansuotojų kelių kraštų ambasados, bažnytinės ir religinės bendruomenės, Italijos ir Vokietijos vyskupų konferencijos, Augustinų ordinas. Taip pat popiežius emeritas Benediktas XVI. Alžyro katalikų vyskupas papasakojo, kad Anabo bazilikos restauravimą parėmė popiežiaus fondas 2012 metais, tačiau tuo metu dar popiežiavęs Benediktas XVI prisidėjo dar ir savo asmeninę auką. Anabo Šventojo Augustino bazilika Lala Būna yra visų geroji motina. Alžyro musulmonų bendruomenė Šventojo Augustino baziliką laiko ne tik katalikų šventovę, bet islamo ir krikščionybės susitikimo vieta. Pasak vietos vyskupo, bazilikos restauravimas buvo kažkas, kas lietė ne tik vietinius katalikus. Ganytojas pasakė Vatikano dienraščiui L'Osservatore Romano, jog alžyriečiai priima Augustiną kaip prieš musulmoniškų laikų asmenybę ir yra atviri jos skleidžiamai meilės ir svetingumo žiniai. Šventojo vyskupo Augustino bazilika buvo pastatyta 1800 1981 metais tuometinio Alžyro arkivyskupo iniciatyva. Šventovė, konsekruota 1909 metais, kasmet aplanko maždaug 20 tūkstančių žmonių – piligrimai ir turistai, studentai ir tyrinėtojai. Šventovė yra viena iš paskutiniųjų Alžyre veikiančių katalikų kulto vietų.
Brunėjaus sultonas Hasan al-Balkiah patvirtino naują baudžiamąjį kodeksą, kuriame įrašyta nemažai normų perimtų iš islamiškosios šariato teisės. Rašoma katalikiškos žinių agentūros Fides pranešime. Kodeksas pradės galioti po 6 mėnesių ir jame numatytos tokios bausmės kaip galūnės amputacija už vagystę, nuplakimas už alkoholio vartojimą ar prekybą, užmėtimas akmenimis už paleistuvavimą, žiaurios bausmės už islamo palikimą. Brunėjaus sultonate gyvena apie 400 tūkstančių žmonių, iš jų apie 70% yra musulmonai, o likusieji priklauso įvairioms mažumoms. Krikščionys sudaro apie 13% visų Brunėjaus rezidentų. Katalikų bendruomenė apima apie 20 tūkstančių asmenų, priklausančių Brunėjaus apaštaliniam vikariatui, kuriam vadovauja arkivyskupas Kornelijus Sim. Apaštalinis vikariatas yra padalintas į 3 parapijas. Vienos iš jų klebonas kunigas Robertas Leong žinių agentūrai Fides komentavo, jog ne musulmonai vilėsi, kad tokios religinės baudžiamojo kodekso normos nebus taikomos jiems, o tik piliečiams musulmonams. Neaišku, su kokiu griežtumu teisėjai interpretuos naujasias normas, spręsdami bylas. Iki šiol islamiški teismai Brunėjuje sprendė šeimos teisės problemas. Pasak nekaltojo prasidėjimo parapijos klebono Leong, Brunėjuje, konstitucijoje ir praktikoje iki šiol buvo užtikrinama ir gerbiama tam tikra religijos laisvė. Buvo draudžiama viešai pamokslauti, tačiau buvo leidžiama susirinkti ir melstis, bendri santykiai su musulmonais buvo pakankamai geri.
Artėjant vėlinėms, žiniasklaida kaip paprastai susidomi anapusybę, tiesa daugiausiai apčiuopiamais jos ženklais šiame pasaulyje. Stebimasi automobilių spūstimis prie kapinių, prekybininkai džiaugiasi ne tik žvakių, bet taip pat skanumynų pardavimais, o auganti moliūgų paklausa priklauso nuo Helovino gerbėjo entuziazmo. Nestokoja ir besipiktinančių vėlinių populiarumu. Štai viename dienraštyje siūloma mokytis iš meksikiečių ir mirusiųjų dieną švęsti su dainomis ir šokiais. Tik dėja pačios siūlytojos tonas nelabai džiugus, veikiau pagiežingas. Vis dėlto drumzlinam žiniasklaidos raute, kaip gyvenime yra visko ir tikėjimo šviesos atspindžių. Savaitraštyje Veidas interviu su Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu pradedamas klausimu apie pagarbą mirusiesiems. Pasak vyskupo vėlinių laikas, tai pirmiausia atsigrėžimas į savo šaknis, supratimas, kad šiame pasaulyje esi ne vienas, ne pirmas, už tai, ką turi, esi dėkingas tėvams, seneliams. Kaip krikščionys suprantame, kad visus tiek gyvuosius, tiek išėjusiosius sieja meilė. Vyskupas ragina puoselėti ir palaikyti tai, kuo gyveno išėję mums brangų žmonės, palaikyti gražias šeimos tradicijas, tęsti susibūrimus, pagelbėti vienas kitam. Toks mirusiųjų prisiminimas yra prasmingesnis, ne vien tik kapo aplankimas, puošimas ar pastangos kapą padaryti išskirtinį. Tai buvo interviu su vyskupu Lionginu Virbalu savaitraštyje Veidas. Lapkričio artumoje bandoma praskleisti kapinių žvakelių tylą ir suvokti, kur link visi einame. Tėvas Antanas Saulaitis atsako į daugelio širdyje slypinčius ir nedrįstamus išsakyti klausimus, kaip viskas bus ten anapus. Išpažindami kūno prisikėlimą tvirtiname, kad visa žmogiška, žemiška, daiktiška yra vertinga ir brangu. Mūsų tikėjimas yra įkūnytas tikėjimas, sako tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis. Bernardinuose kunigas Kęstutis Dvareckas siūlo konkrečius žingsnius šventumo siekyje, į kur mus visus kviečia pats Jėzus. Šventieji bažnyčioje mums dovanojami ne kaip nepasiekiami žvaigždynai, o kaip mokytojai ir bendrakeleiviai. Būti šventam, eiti šventųjų pramintais keliais, tai drąsa, būnant savimi, priimti Dievo ištiestą ranką ir nuolankiai apkabinu savąjį kryžių, eiti paskui Jėzų, kuris visą daro naują, rašo kunigas Kęstutis Dvareckas. Bernardinų publikacija skirta Lietuvės misionierės sesers Ksaveros Emilijos Šakėnaitės gimimo šimtmečiui. Ji beveik 40 metus darbavosi Amazonijos džiunglėse, talkindama misionieriui ir gydytojui Aleksandrui Bendoraičiui. 2001 metais Debeikių bažnyčio šventoriuje buvo pastatytas ir pašventintas paminklas, skirtas misionieriai. Šiemet vėlinių išvakarėse pradėta akcija Renkuosi gyvybę, kurios metu žvakių liepsnelėmis prisiminti dėl aborto negimę vaikai. Akciją inicijavo neseniai įsikūręs Laisvos visuomenės institutas. Jam vadovauja Toma Bružaitė. Šios nevyriausybinės organizacijos steigėjai yra taip pat teisininkas Vygantas Malinauskas ir politologas Vincentas Vobolevičius. Laisvos visuomenės institutas yra atskira nuo bažnyčios iniciatyva, kuria siekiama kalbėtis tiek su katalikais, tiek su kitų konfesijų atstovais ar netikinčiaisiais. Siekiama kalbėti visuomeniai apie esminės vertybės, nepriklausančias nuo to, kokiu laikmečiu ar kokioje kultūroje gyvename. Per šią pagarbą gyvybei puoselėjančią akciją siekiama paveikti visuomenės nuomonę, ypač naudojantis socialiniais tinklais. Ateitininkų tinklaraštyje Emilija Pundziūtė Galua rašo: kova už pačių silpniausių teisę į gyvybę bus ilga, bet turiu vilties, kad visuomeniai išgirdus visus už ir prieš ir įsisąmoninus visus faktus, laikui bėgant keisis ir apklausų rezultatai. Kitoje ateitininkų tinklaraščio publikacijoje Linas Braukyla siūlo pažvelgti į žvakę šviesą, simbolizuojančią mirusiųjų viltį Kristų, arba tiesiog atspindinčią nugyventą gyvenimą. Žvakių liepsna skiriasi nedaug, ji visur panaši, kaip lygiavertės yra ir užgesusios gyvybės. Prasminga uždegti žvakutę už vaiką ir už senolį, ir negimusiųjų paminėjimas reiškia lygiavertį džiaugsmą dėl gyvybės, kad ir kokia ji būtų, rašo Linas Braukyla. Kauno arkivyskupijos svetainėje minimas šimtmečio sulaukęs monsinjoras jubiliatas Jonas Voveris, daugiau kaip 40 metus tarnaujantis Taujėnų parapijoje. Šio krašto žmonių labai gerbiamas, vadinamas tiesiog tėveliu. Jau 75-ieji šio jubiliato gyvenimo metai pašvesti kunigo tarnystei. Kelionėje su Bernardinais kalbinamas Šventojo Jono bendruomenės brolis, buvęs prioras, tėvas Jurgis iš Lenkijos. Ypač pamilęs Aušros vartų Dievo motiną, jis dalyjasi su kitais, kaip geriausia gyventi, paukojant Viešpačiui savo širdį. Lietuvos žiniose kunigas Marijonas Vaclovas Aliulis pasidalijo vertingais atsiminimais, papildančiais mūsų suvokimą apie 1939 ir 40 metų įvykius, Lietuvos likimą pasukusius nenumatytą kryptimi. Autorius tuo metu buvo Marijampolės Marijonų gimnazijos abiturientas ir atsimena dalies moksleivijos ir katalikiškosios visuomenės nuotaikas. Kaišiadorių vyskupijos katechetikos centras praneša apie šiais tikėjimo metais Kaišiadorių vyskupijoje vykusią tikybos mokymo olimpiadą. Klausimai buvo parengti pagal katekizmą jaunimui JUKAT. Spalio pabaigoje vyko baigiamasis šventinis renginys Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre. Iš Kauno, Vatikano radijui, Kasnandas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.